Welcome to the Voice of America in Albanian.
Policia egjiptiane përdor gaz lotësjellës dhe pompa ujë ndaj protestuesve. Papa Francesku dhe udhëheqësi shpirtërorë të krishterëve ortodoks bëjnë thirrje të jepet fund përsekutimit të krishterëve në lindjen e mesme. Jep dorëheqjen polici bardh i cili qelloi për vdekje adoleshentin afrikano-amerikan në Missouri. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës. Unë jam Keda Kostreci. Në Shqipëri Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjedh struktura drejtuese të forcës më të madhe opozitare në vend. Po në Shqipëri, organizata Save the Children ngresh shqetësimin mbi gjendjen e vështirë të jetesës së pakicave rome dhe egjiptiane. Në një raport të ri që bazohet tek anketimi pjesëtarëve të këtyre pakicave. Në Kosovë, grupe veprimtare humanitar dhe qytetarë parakaluan në qendër të Prishtinës për të tërhequr vëmendjen kundër ngacmimeve seksuale ndaj vajzave dhe grave, një dukuri që ata thonë se ndodh pothuajse në të gjitha hapësirat publike në vend. Dhe Kalaja e Ulqinit vlerësohet si ndër monumentet më të bukura të trashëgimisë kulturore në rajon, por edhe në gjithë Adriatikun. Dhe njohësit e trashëgimisë kulturore shprehin shqetësimin që ajo ende nuk është përfshirë në listën e objekteve të mbrojtura nga UNESCO. Policia egjiptiane përdori gaz lotësjellës dhe pompa ujë ndaj mbi 1000 protestuesve të indignuar me rrëzimin e akuzave ndaj ish presidentit Hosni Mubarak për vdekjen e demonstruesve antiqeveritar në vitin 2011. Zyrtarët egjiptian thonë se të paktën 2 demonstrues u vranë dhe 9 u plagosën. Përkrahësit e Mubarakut shpërthyen në brohorima brenda sallës së gjyqit dje, ndërsa njerëzit e mbledhur para gjykatës kërkuan hakmarrje dhe drejtësi. Gjykatësi rrëzoi gjithashtu dhe akuzat për korrupsion ndaj zotit Mubarak, por ai do të vazhdojë të qëndrojë në një spital të burgut ku po vuan një dënim prej 3 vjetësh për shpërdorim fondesh. Papa Francesku dhe udhëheqësi shpirtëror i të krishterëve ortodoks të botës bën thirrje që të jepet fund përsekutimit të krishterëve në lindjen e mesme, veçanërisht në Irak dhe Siri. Në një deklaratë të përbashkët, kreu i katolikëve dhe patriarku Bartolomeu i parë thanë se nuk mund pranohet një lindje mesme pa krishterë. Dy udhëheqësit fetar u bën thirrje udhëheqësve rajonal të shtojnë ndihmën për viktimat e ekstremistëve të grupit Shteti Islamik, duke shkruar në deklaratë se gjendja e tmerrshme në cilën ndodhen të krishterët dhe të gjithë ata që po vuajnë në lindjen e mesme, ka nevojë jo vetëm për lutjet tona të vazhdueshme, por edhe një përgjigje të duhur të komunitetit ndërkombëtar. Deklarata u bë publike në fund të një vizite 3 ditore të Papa Franciskut në Turqi, gjatë së cilës ai mori pjesë në një liturgji të Bartolomeut në kishën e Shën Gjergjit. Polici bardhi i cili qelloi për vdekje një adoleshent afrikano-amerikan të parmatosur në shtetin amerikan të Missouri pas një konfrontimi në rrugë duke shkaktuar protesta, ka dhënë dorëheqjen.
Polici Darren Wilson tha në letrën e tij të dorëheqjes dje se ai nuk donte që punësimi i tij të rrezikonte sigurinë e policëve të tjerë dhe të banorëve të qytetit. Zoti Wilson ishte me leje të detyruar që nga koha kur ai qelloi për vdekje 18 vjeçarin Michael Brown në gusht të këtij viti në Ferguson. Unë besoj se ai duhej të jepte dorëheqjen dhe duhej të shpallej fajtor, thot Victoria Rutherford, banore e Fergusonit. Zoti Wilson thot se shpreson që dorëheqja e tij të nxjisë mbylljen e plagave brenda komunitetit. Të paktën një banor i Fergusonit beson se zoti Wilson do të ndeshet me sfida të tjera. Fatkeqësisht ende ka një urrejtje të madhe kundër tij. Njerëzit nuk mund të kuptojnë dhe pranojnë faktet dhe provat e këtij rasti. Shpresoj që ai do të mund të punojë në të njëjtën fushë në ndonjë vend ku ai do të jetonte një jetë të qetë dhe të linte prapa atë që i ndodhi këtu. Ndërkohë dje vazhduan protestat kundër vendimit të juris për të mos ngritur akuza kundër policit Darren Wilson për vrasjen e adoleshentit Michael Brown. Një grup i protestuesve nga Fergusoni ka filluar një marshim shtatitor prej 193 kilometrash në drejtim të kryeqytetit të shtetit Missouri, Jefferson. Shoqata kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë thotë se marshimi ka për qëllim të bëjë thirrje për një udhëheqje të re dhe reforma në departamentin e policisë në Ferguson dhe në mbar vendin. Vrasja e Michael Brownit ka ndezur tensionet rrëtsore në vend dhe ka rindezur shqetësimet mbi brutalitetin policor, veçanërisht kundër popullsisë afrikano-amerikane të vendit.
Votuesit zviceran hodhën poshtë me shumicë dërmuese një propozim për të vendosur kufizime të thella ndaj emigracionit, një referendum që kundërshtarët e kishin quajtur ksenofobik dhe katastrofik për ekonominë e vendit. Rezultatet paraprake tregojnë se 73% e votuesve e hodhën poshtë ashtu quajtur nisme ekopop. Propozimi parashikonte që rritja nga emigracioni të kishte një tavan prej 0.2% të popullsisë ose pranimin e 16.000 vetëve në vit në vend të shifrës aktuale që është rreth 80.000 vetë në vit. Sipas nismës, Zvicra duhet të përdorte 10% të buxhetit për ndihmë ndërkombëtare zhvillimi për programe të planifikimit familjar jashtë vendit, një lëvizje që kritikët thonë se ngjan neokolonializmit. Prokrasit e ekopopit thonë se fluksi aktualit të huajve po e shton jashtë masë popullsinë e vendit dhe po të kur relievin e ti alpin dhe hapsirat e gjelbra. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy ka hedhur një hap drejt rikthimit në politik pasi u zgjosi udhëheqësi i ri partisë konservatore UMP. Fitoria e shumicës së votave nga ana e tij dje po ushqen spekulimet se mund të kandidojë për president në vitin 2017. Zoti Sarkozy tha se po e braktiste politikën pasi humbi në garën me François Hollande në vitin 2012. Në Shqipëri, Partia Demokratike zhvilloi sot procesin e votimeve për kryesinë e re të saj, e cila veç dy nënkryetarëve do të ketë dhe një sekretar të përgjithshëm, 6 sekretarë të tjerë dhe 22 drejtues departamentesh. Këshilli Kombëtar i Demokratëve u mblos sot pas më shumë se 2 muajsh që nga zgjedhja anëtarëve të tij. Me propozim të kryetarit Lulzim Basha, këshilli rikonfirmoi me votim të hapur dy nënkryetarët, Edi Palokën, njëkohësisht kryetar i grupit parlamentar dhe Edmond Spahon, një nga nënkryetarët e parlamentit. Një garë ngushtë u zhvillua për sekretarin e përgjithshëm ku pati 3 kandidat, Arben Ristani, Enkelejt Ali Bejaj dhe Eduard Selami. Në përfundim të votimit asnjë prej tyre nuk mori shumicën e votave të 265 anëtarëve të këshillit, megjithatë mëtej nuk pati balotazh dhe fitues u shpall zoti Ristani, i cili kishte grumbulluar më shumë vota se dy kandidatët e tjerë, 101 të tilla. Zoti Ali Bejaj mori 85 vota, ndërsa zoti Selami 76. Për 22 drejtuesit e departamenteve dhe 6 sekretarët u votua mes dy kandidatëve për secilin post. Pjesa dërmuese e kandidaturave janë emra përgjithsisht të rinj, të cilët nuk kanë patur funksionet e larta shtetërore apo politike gjatë periudhës që demokratët ishin në pushtet. Në Tiranë, organizata Save the Children ka përgatitur një raport të ri mbi gjendjen e vështirë të jetesës së pakicave rome dhe egjiptiane. Studimi bazohet mbi anketimin e qindra romëve, të cilët folën hapur se si përballen çdo ditë me varfëri, diskriminim dhe përjashtim social-ekonomik. Raporti është pjesë e një projekti të financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në Evropën Juglindore, që mbështet drejtuesit e rinj në bashkësitë rome të Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Korrespondenti Unil Rana Golli njofton nga Tirana.
Organizata Save the Children dhe Roma Active Albania sapo kanë përgatitur një studim mbi gjendjen e vështirë të pakicave rome në rajonin e Fierit, Pogradecit dhe të Korçës. Studimi që më pas do të shtrihet edhe në rajonet e tjera është pjesë e projektit rajonal të Evropës Juglindore, liderat e rinj rom në veprim, financuar nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin Shqipërinë, Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kërkimet në teren u kryen nga vetë të rinj që intervistuan disa qindra persona me bashkëpunimin e afërt të bashkësive rome për të zbuluar vështirësitë e vërteta të jetës së tyre.
Projekti targeton 10 komunitete në Ballkanin Perëndimor dhe ka si qëllim fuqizimin e të rinjve rom dhe jo rom për të ndërmarrë iniciativa të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së komunitetit rom, duke fokusuar kryesisht në problematikat të cilat kanë të bëjnë me përjashtimin social, diskriminimin dhe mungesën e mbrojtjes sociale.
Dietja kryesore e raportit është se të rinjtë të rom përjashtohen masivisht nga mundësitë për t'u aftësuar dhe më njanohen nga jeta social-kulturore. Ky përjashtim dhe diskriminimi gjërë rëzon ndjeshëm cilësinë e jetës dhe të shëndetit të tyre. Si pas intervistave, papunësia është shqetësimi kryesor i tyre, nërsa dëshirën e madhe për punë, romët e shprehin me vetëpunësimin në bujqësi, në riciklim dhe në tregti. Braktisja e shkollës nga fëmijët romë është një duguri bizotruese në mosha 13 deri në 15 vjeç, kryesisht nga vajzat rome. Raporti thekson se braktisja shkollave nga Romët vjen nga varfëria dhe përjashtimi, si dhe nga vendodhja e shkollave, infrastruktura e dobët e tyre dhe cilësia e ulët e mësimdhënjes. Madje në disa raste janë zbuluar edhe klasa dhe shkolla të segreguara, pra klasa vetëm me Romë dhe shkolla vetëm me Romë ku nuk shkojnë fëmijët e shumicave.
Në Pogradec, problematika që të rinjt adresuan ishte etiketimi një shkolle si shkolla e Romëve. Faktikisht, as emri i saktë i shkollës nuk njihej. Në atë shkollë, prej më se 40 vjetësh nuk ka pasur investime në infrastrukturë, duke bërë që të thelloj etiketimi si shkollë Romët, sepse Romët në Shqipëri për fat keq lidhen me varfërinë, dhe nga ana tjetër, prindrit nuk dëshironin të çonin më fëmijët në atë shkollë, si prindrit Rom, si prindrit e majorancës.
Raporti thekson se përvuajtjet e pakicave Rome jo vetëm që nuk kanë ndonjë kujdes të veçantë, por edhe mungojnë fare të dhënat për numrin dhe vendodhjen e tyre. Në zonat me popullsi Rome dhe Egjiptiane nuk ka një numër të saktë të familjeve të tyre, sepse deklarimi etnies bëhet mbi baza vullnetare. Studimi pran bashkësive Rome zbuloi se krahas papunësisë dhe moskujdesit social për ta, një tjetër vështirësi e madhe e tyre është mungesa e transportit publik për të shkuar në punë, në shkollë dhe veprimtaritë të tjera integruese. Po ashtu familjet dhe të rinjt Rom nuk marrin pjesë në institucionet vendimarse, vendore apo qendrore. Këshillat bashkiake dhe komunale rrallë diskutojnë për Romët dhe asnjëherë nuk mendojnë zgjidhje të plota për ta, por vetëm u zgjidhin atyre ndonjë problem individual.
Thjesht ne po mendojmë që të thyejmë një stereotip që është krijuar që të gjithë të rinjt Rom janë të pashtimuar dhe të gjithë të rinjt Rom dhe egjiptian lypin në rrugë. Dhe ne këtë po mundohemi të bëjmë, po të tregojmë që ka Rom shumë të edukuar që kanë mbaruar studimet edhe jashtë. Madje. Edhe po kërkojmë thjesht t'i jepet mundësia që edhe ata të përfaqësohen, pse jo, të përfaqësohen komunitetin e tyre në institucionet lokale dhe më gjerë.
Romët përballen me sfidat e integrimit social dhe ekonomik për ditë, ndërsa të drejtat e tyre njerëzore dhe kombëtare shkelen për ditë. Fëmijët braktisin shkollat, prindrit janë pa banesa dhe pa punë dhe nuk përfitojnë nga kujdesi shëndetësor dhe social. Varfëria në mesin e Romëve është e përhapur gjithësisht, po ajsa edhe mënjanimi social ekonomik i tyre. Në intervistat e raportit, të rinjt Rom thonë se sa të pashpres ndjen për të ardhmen e tyre dhe për të pasur një jetesë të denjë për veten dhe shoqërinë. Studimi u përgatit nga projekti Liderët e Rinj Rom në Veprim, i cili synon nga ana tjetër të ndriçojë vështirësitë e jetës pakicave Rome egjiptiane në Shqipëri, si dhe të përgatit një grup të ri përfaqësues të tyre me shkollim dhe aftësi bashkohore, të cilët të përcjellin kërkesat e pakicave në institucionet vendimarse. Projekti synon gjithashtu që një brezi i ri drejtuesi Rom mund të kërkojë më me forcë të drejtat e tyre si qytetarë të barabartë, mund t'i mbrojë ata më mirë nga diskriminimi, duke përmirësuar përfshirjen sociale. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, grupe veprimtarësh humanitar dhe qytetar parakaluan mbrëmë nëpër qendër të Prishtinës për të tërhequr vëmendjen kundër ngacmimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave. Me këtë rast u tha se ngacmimet seksuale ndaj tyre ndodhin në shumë vende që nga hapësira publike, në shkolla, universitete dhe vend pune, ndërsa bën thirrje për rritjen e përkrahjes në luftën ndaj kësaj dukurie. Parakalimi u organizua në periudhën e fushatës 16 ditëshe të luftës për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Nga Prishtina e njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Një parakalim në qendër të Prishtinës synon të mbrëm që të tërheqë vëmendjen kundër ngacmimeve seksuale ndaj femrave. Parakalimi ishte pjesë e shënimit të fushatës ndërkombëtare Take Back the Night e organizuar nga forumi FemAk në kuadër të rjetit e grupeve të grave të Kosovës. Kjo ishte edhe fundi fushatës një javshe që ka filluar në rjete sociale për si që tha vëdisimin e njerëzve me këtë dukuri. Përfaqësuesit e rritit të grupit të grave të Kosovës thonë se ngacmimet seksuale ndodhin në shumë vende që nga hapësira publike, në shkolla, universitete dhe në punë. Udhëheqja e rritit të grupeve të grave të Kosovës, Iqbali Rogova, thotë se kjo dukuri do të luftohet për 4 vite tashme dhe ka për qëllim eliminimin e saj. Ajo thotë se fushata ka gjetur mbështetje dhe kanë nxitur debatet të shumta.
Ka qenë fillimi me një hashtag para një jave, është hap debati në media sociale dhe e kemi pa aty sa kanë nxit reagime, domethënë edhe pozitive dhe negative. E kjo e sonte ka qenë mbyllja kësaj një javë fushate, domethënë një herë online në mjete në media sociale dhe tash në rrugë. Mirë po, nuk do të ndalemi këtu natyrisht sepse ka shumë punë. Unë nuk them që me sonte kam ndryshu gjithçka, por çka është me rëndësi, ka fillu debati. Dhe ky debat po përcillet edhe po përkrahet nga djemtë edhe burrat, e kjo mbon përmundi shumë mirë se më në fund në Kosovë nuk janë vetëm vajzat e gratë që po luftojnë për drejtat e tyre, po fillojnë të bashkangjiten shumë djemë dhe burra.
Zonja Rogova thotë se fushata kishte për qëllim informimin e publikut për ngasmimet seksuale që ndodhin në hapësirat publike. Ajo thotë se hapi jashtëm janë institucionet e vendit.
Do të bëjmë një picësor në përvendet, në për institucione ku ka ngacmime seksuale anonimisht të paraqiten. Edhe pastaj do të kërkojmë që edhe institucionet të ndryshojnë, sepse në këtë brenda institucioneve ndodhin. Në qeveri ka zyrtar që i mbajnë vajzat edhe i ngacmojnë non-stop, i mbajnë në vendet pune duke ju afru kushte dhe u kushtzojnë me diçka tjetër, por këto do të fillojmë ngadal me nxjerr jashtë. S'ka më asnjë send që ka të bëjë me ngasmime seksuale, s'ka më mbet mrapa dyrve. Ka më dal publike, edhe me emra kanë më dal njerëzit që po bëjnë këto. Edhe në universitet gjithashtu. Domethënë kësaj dukurie duhet i themi stop.
Zbulimi i rasteve të tilla në për institucione sipas zonës Rugova mbetet sfidë dhe e vështirë për shkak të pasojave të mundshme ndaj punëtorëve.
Por duhet të gjejmë mënyrën anonime sepse nuk dëshirojmë ti vejmë një pozit për rrezik për punën ato gra dhe vajza, por do ta gjejmë mënyrën edhe do të nxjerrim të gjitha ata njerëz që keq përdorin. Domethënë këtë rast i shikojnë gratë edhe vajzat si objekt e jo si subjekt.
Rjeti i grupeve të grave thot se femra në Kosovë përveç problemeve të ngacmimeve ajo përballet me diskriminimin në të gjitha fushat e jetës, përfshirë edhe në politikë. Parakalimi ishte pjesë e fushatës 16 ditëshe për eliminimin e dhunës ndaj gruas që synon të tërheqë vëmendjen në këtë dukuri dhe të rrisë ndërgjegjësimin për pasojat e kësaj dhune. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shejo, Prishtinë.
Në Korç, mediat lokale kanë njohur pak shvillim gjatë viteve të fundit. Radio dhe televizionet lokale transmetojnë pak programe në ditë të prodhuara vetë, ndërsa shtypi shkruar mungon. Gazetarët thonë se kanë vështirësi si pasojë pagave të ulta dhe mungesës së kontratave të punës. Korrespondenti Raymond Kola përgatiti kronikën.
Edicion informativ këtu në televizionin Korça do të përcjellim tani zhvillimet më të fundit që kanë ndodhur në rajonin e Korçës, por edhe më gjerë padyshim që do të fillojmë me problematikën e hecave në rajonin ton.
Në studiot e radiotelevizionit Korça, Brikela Qelemeni, një gazetare me përvojë nis transmetimin e edicionit të lajmeve. Ky radiotelevizion lokal që varet në televizionin publik me një staf prej 26 vetësh, transmeton për të gjithë qarkun e Korçës që përfshin dhe Pogradecin dhe Ersekën. Brikela thotë se kronikat sociale është e pranishme çdo ditë në edicionat informative, pasi kjo media lokale orientohet kryesisht drejt problemeve të qytetarëve.
E përcjellim informacionet që ndodhin në rajonin e Korçës dhe në rrethinat e tij në të katër qytetet e qarkut të Korçës. Fushat që ne prekim janë të ndryshme, është kronika sociale që pothuajse është e përditshme, kemi kronika nga kultura, nga fusha e sportit, kemi gjithashtu politikën, sigurisht ajo që zhvillohet në rajonin ton. Ne kemi edhe emisione të tjera, programacionin ne kemi të ngjeshur, por që gjithsesi kemi edhe emisione tona, kemi prodhimet tona.
Dy media të tjera funksionojnë si Radio Televizioni Korça. Magic Star dhe TV Lobby transmetojnë programe të shkurtra lokale dhe edicione informative. Brikela thotë se mes gazetarëve vendor ka një klim të mirë bashkëpunimi, e cila nxit her pas here aktivitete në forcimin e rolit të mediave dhe të gazetarëve në jetën qytetarëve.
Jemi tre media lokale në qytetin e Korçës, jemi ne si televizioni publik shqiptar, janë dhe dy media të tjera, ato funksionojnë pothuajse edhe si Radio Televizioni Korça, kanë radio, por funksionojnë edhe si televizioni lokale. Të tre janë si media mbulojmë rajonin e Korçës me informacionet që ndodhin në rajonin tonë dhe në qytetet e qarkut të Korçës. Ne sigurisht kemi komunikime me njëri tjetrin, kontaktojmë për problemet të ndryshme të aktualitetit, por dhe gjithçka që ndodh në rajonin tonë. Sigurisht që sfidat janë të shumta në sot në botën e teknologjisë, sigurisht që edhe interneti bën punën e vet, mediat kombëtare janë ato që padyshim kanë edhe shikueshmërinë më të lartë, por që gjithsesi banorët e qytetit duan ta shohin televizionin Korçë. Ata gjithmonë unë e shoh dhe vet janë të interesuar kur fillojnë lajmet, pse u vonuan pak lajmet, gjithmonë kontaktojnë me ne.
Korça, një qytet që ka prodhuar traditë në median lokale në Shqipëri, gjen tani vështirësi, sidomos të karakterit ekonomik. Shumë prej gazetarëve ankohen për mungesën e kontratave të punës dhe vështirësive të pagesave të medjave qendrore. Ndërkohë që tregu i reklameve për televizionet vendore është mjaft i kufizuar, duke i vënë ato në vështirësitë e mbijetesës. Klima e vështirë ku gjendet media ndikon dhe në lirinë e gazetarëve dhe në angazhimin e tyre për çështje të ndryshme që shqetësojnë qytetarët, vlerëson analistët e shtypit. Për Zërin e Amerikës nga Korça, Raymond Kola.
Kalaja e Ulqinit vlerësohet ndër monumentet më të bukura të trashëgimisë kulturore, jo vetëm në rajon, por dhe në Adriatik, ku pjesët më të vjetra të mbetura nga bedinat e saj datojnë që nga koha ilire. Njohësit e trashëgimisë kulturore shprehin shqetësimin që ky objekt një rëndësie të veçantë kulturore ende nuk është përfshirë në listën e objekteve kulturore të mbrojtura nga UNESCO. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Alice Salaj përgatiti kronikën.
Kalaja e Ulqinit është një tërësi urbanistike dhe arkitektonike ndër më të veçantat në Adriatik. Është një qytet antik me rrugë mesjetare të ngushta dhe piktoreske, shtëpi dy trikashe figurë të ngjitura njëra me tjetrën, të mbuluara me elemente dekorative. Pjesët më të vjetra të mbetura nga bedemet e kalas datojnë nga koha ilire. Njohësit e mirë të trashëgimisë kulturore cilësojnë ndër objektet më të bukura në këto hapësira.
Kalaja e Ulqinit është një ndër kalat më të vjetra në Mesdhe. Sipas plinit plakut daton 2500 vjet para erës son, dëshmojnë për të muret ciklopo ilire greko i thomna, pasi që grekët e kanë njohë gurit dhe kanë punu për ilir. Për ndryshe, Kalaja ka kalore për periudat të ndryshme prej asaj kohë të vjetra për ilirve, ku qyteti jonë është quajt Kolhidium, sipas Kolhidëve.
Ka një histori gjatë, dhe më thonë një histori 25 shekullore që është e evidentuar si ka ekzistua si qytet. Dhe po ashtu është ka një histori tjetër e cila është shumë e famshme sepse është një qytet bregdetar, ka pas lidhje tregtare me shumë qytete tjera bregdetare. Kështu që ka qenë një qytet ku ka ndodhur edhe grishetimi dy kultura, asaj perëndimore dhe lindore.
Edhe pse Kalaja e Ulqinit është objekt i një rëndësie të veçantë kulturore, megjithatë ajo nuk u përfshin në listën e tërësive kulturore të mbrojtura nga UNESCO. Kjo ndodhi pasi në Kala po bëhen ndërtime që janë në kundërshtim me parimet e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.
Por është faktori njerëzor i cili kanë këto 50 vitet e fundit kanë ndikuar për keq dhe kështu që në shumë pika ajo nuk e meriton tani për tani.
Duke mos respektuar nenin 48 e 49 të enti të republikan për mbrojtje të monumentet të kulturës nga cetinat të cili precis të regon se qka lypet dhe si lypet mundur të në kalantor.
Në këtë kuadrë, Ministria Kulturës e Malit të Zi dhe Komuna Ulqinit kanë paralajmëruar fillimin e një sërë aktivitetesh në valorizimin e kësaj trashëgimie kulturore, duke nënkuptuar përmbushjen e obligimeve për të regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Afro 900.000 student ndërkombëtar po studiojnë në universitetet amerikane më shumë se kur më parë. Rreth gjysma e tyre vinë nga Azia dhe shumica nga Kina. Në Shtetet e Bashkuara ndodhen më shumë student të huaj se në çdo vend tjetër të botës dhe numri i tyre është në rritje.
Një raport i ri nga Instituti për Arsimim Ndërkombëtar thot se në vitin akademik 2013-2014, më shumë se 886.000 student të huaj u regjistruan në institucionet e arsimit të lartë në SBA, një rritje prej 8% krahasuar me një vit më parë. Tashmë numri i studentëve të huaj në SBA është dy fishi i një dekade më parë. Kjo rritje i atribuohet studentëve universitarë që vijnë nga Kina.
In the US, they emphasize on...
Në SBA vihet theksi tek diskutime në klasë, shprehje së opinioneve dhe aftësive për të debatuar me të tjerët, si për shembull me profesorët ose mësuesit, dhe kjo është atmosfera që unë dua të përjetoj. Ndërkohë që vazhdon të rritet regjistrimi i studentëve kinez, vitin e kaluar akademik pati gjithashtu rritje të numrit të studentëve nga Kuwaiti, Brazilia, Arabia Saudite dhe madje edhe Irani. Më shumë se 4% e të gjithë studentëve të arsimit të lartë në SBA janë të huaj. Arsimtarët thonë se prania e studentëve të huaj në shkollat amerikane është dobiprurse dhe se 4000 kolegje dhe universitete amerikane mundin të pranojnë edhe më tepër.
We know that international students contribute.
Ne dimë që studentët ndërkombëtarët kontribuojnë shumë në klasat amerikane nëpërmjet perspektivës së tyre globale dhe duke ofruar ekspozim ndërkombëtar për studentët amerikanë që ndoshta nuk do ta kenë kurrë mundësinë të studiojnë jashtë. Regjistrimi i studentëve nga jashtë kontribuon gjithashtu për ekonominë amerikane. Këtë vit, 27 miliard dollar ishte kontributi për ekonominë tonë në nivel lokal dhe kombëtar, nëpërmjet pagesave akademike për strehimin dhe kostot e tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Departamenti i Arsimit promovojnë gjithashtu edhe studimin jashtë të studentëve amerikan. Ne besojmë se studimi jashtë mund të rrisë konkurrencën duke u mundësuar studentëve amerikan të përfitojnë gjuhë të huaja dhe perspektivat globale dhe rajonale të nevojshme për t'ia dalë me sukses në shekullin e 21-të. Rreth 290.000 studentë amerikan shkuan për studime jashtë vendit në 2012-2013. Evropa, në veçanti Britania, mbetet destinacionin numër 1 për studentët amerikan, por raporti i fundit Open Door tregon se më shumë student tashmë po zgjedhin të shkojnë në Amerikën Latine dhe në Kinë. Kina radhitet tashmë si vendi i 5 për studentët amerikan me mbi 14.000 studentë amerikan. Ndërkohë që shkollat amerikane vazhdojnë të tërheqin të rinj nga gjithë bota, por rriten gjithashtu shkëmbimet studentore edhe ndërmjet vendeve të tjera.
Një teknologji e njohur si shtypja 3D ose prodhimi shtes ka kohë që përdoret për të krijuar modele prototip të objekteve tridimensionale. Një ekspozitë e re në Londër tregon se si teknologjia ka evoluar për të kursyer kohë dhe para gjatë prodhimit të makinerive, rrobave, automjeteve, madje edhe pjesëve të trupit, duke përdorë robot industrial për krijimin e prototipeve të njohur si printera 3D.
Kjo makinë arrin 320 km në orë dhe është planuar në garën 24 orëshe në Le Mans. Ajo është rezultati disa prototipave ndërtuar nga Straka Racing, një kompani me bazë në Silverstone, qyteti i sporteve motorike të Britanisë. Garat janë një industri kaq konkurruese saqë nëse nuk arrin të sjellësh diçka të re në pistë, mbetesh prapa. Si shumë ekipe të tjera, Straka ka përdorur shtypjen 3D të elementëve përbërës për të provuar materiale dhe modele të reja sa më shpejt jetë e mundur. Por kompania tani po prodhon pjesë të plota të makinës duke përdorur teknologjinë e printimit 3D, që në thelb është vënja e materialit nën kontrollin e kompjuterit për të marrë një formë të dëshiruar. Kemi pjesë aerodinamike në makinë si pjesa e marrjes së ajrit, pjesët e brendshme. Zbuluam se veçoritë e materialeve kanë ndryshuar kohët e fundit duke qenë më të ngurta, të forta dhe të lehta, ajsa për të shërbyer si një pjesë përbërëse përfundimtare e një makine gare. Një kompani holandeze po zhvillon avion të vegjël të telekomanduar për përdorim në jetën e përditshme, si për kontroll të zonave për zjarr apo probleme të tjera. Për momentin po punojnë mbi komunikimin e avionëve të telekomanduar me njëri tjetrin, duke krijuar mundësi që ata të dinë ku ndodhet avioni tjetër. Tani jemi në një fazë zhvillimi me këtë projekt. Për të ardhmen, avionët pa pilot do të bëjnë gjithnjë më të vegjël dhe inteligjent dhe do të mund të bëjnë gjëra që ne tani ndoshta nuk mund as ta imagjinojmë. Teknologjia e printimit 3D është e dobishme edhe për kostumografët. Jo shumë kohë më parë, nëse kishim shpenzuar shumë kohë për të bërë një prototip, dhe në qoftë se kuptonim që nuk përshtatej apo nëse duhet i bënim ndryshime të mëdha, kjo nuk kuptonte humbjen e javëve të tëra pune. Tani ndryshimet mund t'i bësh shumë shpejt. Edhe stilistët janë dakord, por Naomi Kempfer, drejtore e punës krijuese e kompanisë Stratasys, një prodhues amerikan i printerave 3D, thotë se prodhimi me shtypjen 3D është ende në zhvillim.
We're still waiting for 3D printed materials that have the right durability.
Jemi ende duke pritur që materialet e prodhuara me shtypjen 3D të kenë qëndrueshmërinë dhe forcën e duhur që fibra tekstile lejon. Duhet të kuptojmë se shtypja 3D është një teknologji prodhimi me shtresa.
Ndajme së bashku, natë në mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.